Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tundub, et talv hakkab tagasi tulema, sest lund sajab. Hommikul ei olnud üldse nii soe kui tavaliselt, aga selle eest mõnusalt libe ja see teeb kraevahe higiseks küll. Peab tunnistama, et uudiseid otsides hakkab mul süvenema üks mürgitus ja see on sisse logimise mürgitus, muud kui täida ankeete, jaga oma andmeid. Kes sa oled, kus sa oled, mis su meili aadress on, silmade värv, kinga number, vanaema sünni aasta, no igasuguseid idiootseid küsimusi võib esitada. Peate seda tegema, kui te tahate jätkata teenuste kasutamist. Kui sa tahad kommenteerida, paljasta ennast, kuigi sa oled sisse loginud ID-kaardiga, no ei aita miski. Tehniliselt võiks öelda, et kui see ei ole totalitarismi ja nuhkimine, mis see siis veel on? Iga jumala arvuti, iga panga konto peab olema pühas USA's registreeritud. Varsti pannakse võibolla arveldamine kinni, sellepärast et ma ei oska täita neid idiootlike lahtreid, mis pank mulle saadab, et kes saab kasu ja miks ta kasu saab ja kes on emiteerinud siia planeedile raha ja kus teie selle raha kätte saite, kui see ei ole teie emiteeritud ja kui see on teie emiteeritud, miks teid kinni pole pandud ja see valdi filiaal laieneb. Põhimõtteliselt muidugi võib esitada ka teise küsimuse, et kui see ei ole kellegi agoonia ja surmahirm, mis see siis veel on, aga selle eest laieneb meie vabadus lasta ennast kõikjal läbi otsida, üle kuulata, paljastada. See on häda vajalik, sest muidu tuleb Putin, muidu tuleb, ma ei tea, Savisaar ja Islam, muidu tuleb keegi. Natukene toredamaid killukesi on ka. Võt oli issanda aasta 1957, kui Tallinna teises keskkoolis, täna on see Tallinna reaalkool ja no, enne seda oli ta ka Tallinna reaalkool, vahepeal koguni Peetri oma. Aga jah, 3. märtsil 1957 alustas reaalkoolis niisugune vokaalinstrumentaal koosseis nagu kuplee duet Raki. No Raki oli vahepeal natuke pikema nimega ka, aga mängisid seal siis Vello Raendi, Ain Kivisepp, Jüri Pihlakas. Siis kui Pihlakas ka mängis, siis oli ta Raki P. Minu andmetel, aga need andmed ei pruugi olla tõesed, need võivad olla ka vandenõuteooria. Ja täna igal juhul tähistab oma sünnipäeva üks selle koosseisu liikmetest Ain Kivisepp. Tema on sündinud 18. märtsil 1935. aastal. Seega siis palju õnne ja ma luban, et saate lõppu panen ma ka ühe restaureeritud loo sellelt samalt rakilt. No vanadel intide pealt ümber võetud asjad. Heakene küll, digitaliseerimine ta on, aga eks seal tempod ja värgid ja helikõrgused kipuvad natukene sinna kohta minema, kuhu nad ei pea minema. Sellepärast sai siin natukene ise ka kõpitsetud. Aga veel kord, Ain Kivisepale palju õnne ja saate lõppu siis ka laululugu. Nüüd natukene tõsisemate asjade juurde. 15. märtsil 2016 tuli välja uudis. Vaat see on niisugune teema nüüd, et ma usun, te olete näinud, kuidas kassi poeg peegli tagant ise ennast käpaga tabada püüab. Umbes selline tunne praegu tulebki. Milles siis küsimus? India laevakaitsjatest olete kuulnud, korduvalt olete kuulnud, vahepeal on tükiks ajaks meelest ära ka läinud, siis on jälle kuulda olnud ja jälle meelest ära läinud ja nii edasi. Aga 15. märts 2016 algas siis kampaania. Ostes piraadi kartulikrõpse toetad Eesti laevakaitsjaid. Ma pean silmas... Ma usun, et peetakse silmas konkreetselt ikka neid, kes siis juba vangis on, mitte neid, kes veel vangis ei ole või umbes nii, kui siin natukene bläkki ka panna. Kampaania periood on 14. märtsis 2016 kuni 17. aprillini 2016. Rohkem infot siis, võt niisuguse meie selle... interneti aadressi pealt. Teksti ka sealt. 14 Eesti peret ootavad oma lähedasi koju. Emad ootavad poegi, naised, mehi, lapsed, isasid. Me ei saa lõpuni mõista, mida nad tunnevad, aga me saame anda oma väikese panuse, et neid aidata. Balsnäk toetab Eesti laevakaitsjaid ja annab iga piraadi krõpsupaki müügist 2 senti laevakaitsjate lähedaste toetuseks. Esimese hooga ma mõtlesin, et nüüd on ikka kohe mitme palati uksed lahti jäänud, aga siis läksid mõtted teise raja peale ja... Panen käe südamele, loodan väga, et see on taktikaline provokatsioon, et testida, kas meil peale Vene piirile neegrite sissetungi vastase plangu ehitamise veel mujal ka natukene riiki on. Lõppude lõpuks on tegu Eesti kodanikega, heakene küll, tegid, mis nad tegid, aga vaatame näiteks selle sama parlamendi liikme tegevus, ma ei tea, kas ta on praegu ka seal või ei ole. Seal ta pendeldas kanget Kalevi poega tema armastab mängida. Tuletame meelde selle Riigikogu liikme tegevus, kes värbas pool Eesti mereväge või ma ei tea, mis protsendi see välja andis, erafirmasse tööle, andes sellega oma panuse Eesti kaitsevõime suurendamisse ja nii edasi. Samas arvestades tühjaks jäänud ametikohti muidugi hoidis ta hirmsasti ka Eesti raha kokku, pakkudes, et need kutid, kes enne olid ausad Eesti mereväelased, võiksid tulla ja erafirmades teha seda teist ja kolmandat. Jälle üks kahe otsaga asi, mitte keegi kurat ei ole seda teemat puutunud, kuigi, jah, noh, võibolla sellepärast ei olegi puutunud, et Nõmme Raadios see teema sai ette võetud ja... Ja ei puututud siis sellepärast, et muidu arvatakse veel, et näe, kuulab Nõmme raadiot ja usub nende hullusid vandenõuteooriaid. Aga tegelikult nii oli, Rahumägi tõmbas Eesti kaitsejõududest hulga inimesi ära. Võimalik ka, et kasutades oma positsiooni, kõik on ju meie aladel võimalik ja sellepärast tema ongi nii tark ja tubli mees. Kamraad kirjutas selle krõpsu müügi toetuse uudise peale lühidalt selgelt. Kurat, aga tülgastav ikka. Kui mul lähisugulane oleks kinni, ma ikka palagani, eriti kommerts palagani ei teeks. Aga et nende kõigi lähisugulase palaganiga nõustusid ja jätab sinna punktid. On temalgi õigus, aga... Kui ikka aastaid pole millestki abi saanud ja asi hullemaks läheb, kas siis maksab mõista hukka inimest, kes viimase vahendina kasutab seda sama ajakirjanduses täis tehtud, oli ta MMS või mis ta oli või rüüpab koguni klaasi sooda vett? Ja mine sa tea, ja kui see äkki aitabki, no tõsi, 2 senti krõpsupakilt kuu aja jooksul, samal ajal võib muidugi keegi lennata peale ka, et lõpetage ära, see on rämps, toit, ärge ostke kartuli krõpse, kas te teate, mis sitast neid tehakse ja nüüd? Ja me oleme veel hullemas segaduses ja kõik praktiliselt sellepärast, et... Riik kipub natukene jobukene olema nendes küsimustes. Samas ma usun, et mõned on kuulnud, et Indias vangi pandud Eesti laevakaitsjad on saanud välisministeriumilt üle 100 000 euro laenu. Et tasuda siis elamiskulude eest, arstiabi, transport, kohtukulud. 100 000, 14 mehe peale, see on 8500 nina peale, jagame selle võibolla 365 päevaga. See peaks kuskil alla 25 euro päevas olema. No sellega Eestis nüüd küll elamiskulusid eriti ei kata. Ma pean silmas, et kui sa oled sunnitud siis hotellis või müürikorteris elama, keeruline ta on. Üldjuhul tuleb muidugi laenud tagasi maksta 90 päevaga. Aga minister ütles, et tagasimakse tingimusi on ministri otsusega võimalik muuta. Marina Kaljurand pidas Riigikogu ees kõnet ja tema jutust tuli välja, et riik on toetanud neid 14 siis ligi 120 000 euroga. Tsitaat käes. Oleme neid siiamaani erand korras aidanud tagatiseta laenuga. Ehk siiamaani oleme neile välja andnud tagatiseta laenu suurus järgus 120 000 eurot, mis on erakordne Eesti praktikas. No muidugi oleks võinud mehed panna tagatiseks sisse oma korterid ja mis neil siin on, võibolla naised tagatiseks või ma ei tea mida, seegi lause on niisugune, et tahaks ikka kohe kanget ja kihisevad kokteili, kihisevad sellepärast, et siis pidavad äkilisemalt pähe lööma, mis võib õige olla, aga kuna jah, niisugusest allikas see häälitsus välja tuli, siis kindlasti on see ka vandenõuteooria. Laevakaitsja Alvar Hunt, tema siis on 1/14. Tema ütles kummalise lause, mida ma ei oskagi nagu päriselt lahti mõtestada, sest ei tea, mis pidi see tegevus käib, aga lause oli selline, et iga päev tiksub neil sisuliselt vähemalt 330 eurot võlga juurde. Tsitaat siis, jämedalt on niiviisi, et see põhilaen on meil 11 eurot päevas. Keskmine kuu tuleb 330 eurot nägu, see katab ära üüri või odavama hotelli, natuke jääb üle söögi jaoks. Oleme natukene küsinud juurde, et söögi jaoks oleks, aga oleme tänulikud selle üle, mis saab. Ülejäänu oleme saanud kodustelt. Jälle niisugune asi, et noh, eks me teame, kodanikud peavad orjama riiki ja kui kodanik on hädas, siis peab kodanik vaatama, kuidas ise hakkama saab või umbes seda moodi. Segane värk, aga midagi meeldivad siin ei ole ja veninud on ta ka umbes nagu meie riik on veninud viie kõige rikkama hulka. Jääbki venima ja ma tean mitut asja meil, mis venivad ja mille nägemine mõnel nõrgema närviga inimesed südame pahaks ajab. Jälgime mängu, mis saab, võibolla antakse laenu juurde ja nüüd juba tagatisega siis. Intressi koha pealt oletan, et see ehk siiski ei tiksu, kuigi arvestades liberaalse turumajanduse omadusi ja muud taolist võiks ikka intressi ka peale panna. Et siis, kui mehed vangist välja saavad, hakkavad nad uuesti laevu kaitsma, sest võlg tahab ju maksmist. Samal ajal toimuvad ka progressiivsed liikumised Eesti edendamises maailma paanustiste hulka. Riigikogu arutas eile EKRE algatatud eelnõu, mis jagaks presidendi kaasale mõeldud esindustasu 1060 eurot kuus vastavalt tööstaažile, ehk riigipea ametisoleku ajal presidendi abikaasaks olemise aja järgi. Protsendid ja poolitamised, see on hea teema. Sellest arutelus siis võiks võtta killukesi. küsis ettekandjalt üks hea inimene. Kas on olemas ka arvutused, kui palju näiteks 10 aasta lõikes läheks maksma presidendi ametist lahkumise järel tema abikaasa ülalpidamine maksumaksjale? Vastus. Arvestades seda, et praeguse presidendi abikaasa on suhteliselt noor ja keskmine eluiga Euroopas on päris hea, siis erinevate arvutuste järgi me ei räägi ainult palgast, me räägime sekretärist, ametiautost ja muudest hüvedest, mis seal on. Võib see number olla kuni 1 000 000 eurot. Hurra! Presidendi prouale, eks ei oskagi öelda, mis asjale, mis pidi, segadust on siin küll, aga 1 000 000 aastaga, nagu ma aru saan. Jah, selle jaoks nagu raha jagub, sellepärast, et see on ikkagi Eesti riigi esindamine läti keeles, mis võib ka olla päris hea, omavaheline suhtlemine, nagu ma aru saan, inglise keeles. See on Eestile omane. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku ja edasi siis nende hulka. Nüüd on mul ees siin üks pisukene kirjatükk. Ka reedene päev, noh, võib ju kirjatükke ka lugeda. Kiri on Nõmme noortemaja teemal ja nagu ma aru saan, või sellest, millest ma aru saan, seda ma ütlen siis natukene hiljem. Kiri järgmine. Nõmme inimesed on sügavalt traumeeritud Tallinna haridusameti käitumisest, kus pole üldse kohalike elanike huvidega arvestatud ning ametnike kavast lõhkuda oluline osa oma kultuurist. Eks see algus natukene pateetiline ole, kas need inimesed nüüd šokis on või traumeeritud või voolmed saanud. Noh, mille järgi seda otsustatakse, aga mine sa tea. Kiri isenesest on asjalik ja vajalik. Tähelepanu väärib Tallinna linna volikogu poolt kinnitatud Tallinna linna huvihariduse võrgu arengukavas 2007-2017 kirja pandud klausel. Tagatud on oma kultuuri säilimine. Nõmme noortemaja pole lihtsalt administratiivne üksus, vaid tegemist on lahutamatu osaga piirkonna oma kultuurist. Nõmmel täitub sel aastal 90 aastat linnaõiguste saamisest, millest 64 aastat on siin tegutsenud ka Nõmme noortemaja. Selles koolis on õppinud terved põlvkonnad lähipiirkonnast pärit inimesi ning nende lapsi ja lapselapsi emasid, isasid, vanaemasid ja vanaisasid. No, millegi pärast on onud, tädid ja nende... Ja nii edasi välja jäänud, aga loetelu on efektne alati. Omaaegsete õppurite seast on kasvanud üles ühiskonnas tuntud andekaid ja võimekaid inimesi, kellede roll täna ühiskonnas omab isegi rahvusvahelist mõõdet. Nõmme noortemaja on oma kultuuri lahutamatu osa just seal ja sellisel kujul, nagu see täna on. Selle administratiivne ja füüsiline kolimine tähendaks tegelikult oma kultuuri hävitamist. Nõmme noortemaja näol on tegemist olulist kultuuriväärtust omava keskkonnaga Rahumäe, Liiva ja Nõmme keskuse piirkonnas. Nõmme noortemaja osaline või täielik ülekolimine lõhub olemasolevat oma kultuuri, mitte ei taga selle säilimist. Linnaametnikud on ületanud oma ametivolitusi Nõmme noortemaja lõhkumise kavaga. Inimesed ei ole ehituskivid, mida võib loopida ühest linnaotsast teise. Ametnike lühinägelikus, omakasuahnus ja muusärane ei või ülekaaluda sellise eriti olulise oma kultuuri osa hävitamist. Nii Tallinna haridusameti kui Nõmme linnaosa vanema kavades tekkiv tegelik kahju oma kultuurile, on hävitav ning demagoogilised väited saadavast majanduslikust kasust, mis ei ole ühelgi moel tänaseni ka tõendatud, ei kaalu ühelgi moel üles tekkivat kahju. Ilmselge on see, et Nõmme noortemaja kihistute puhul on tegemist eriti magusate kinnisvaraobjektidega Nõmme keskuse läheduses, millede suhtes ei saa välistada ka korruptiivset huvi, mis tundub käesoleval juhul olema kõige loogilisem selgitus sündmustele, kuna ideed on tulnud kabinetide salavaikusest, mitte aga demokraatlikul teel kohaliku kogukonna algatusel ning on vastuolus Tallinna linna huvihariduse võrgu arengukavaga 2007-2017, mille kohaselt peab olema tagatud oma kultuuri säilimine. Nõmme noortemaja peab jääma sinna, kus see on ning otsima lahendusi, kuidas see võiks toimida oma ajaloolises paigas ning kujul veelgi tõhusamalt. Kuna Nõmme haridusameti kavast ilmneb, et Pääsküla gümnaasiumisse on võimalik rajada lisaruume, mida gümnaasium ise oma tegevuseks ei vaja, siis tuleks nende ruumide varal kaaluda palju teravama probleemi lahendamist. Endiselt kiduva täiskasvanu hariduse õitsele puhumine Nõmmel. Nendesse ruumidesse võiks tegutsema asuda Nõmme rahvaülikool, mille järel on sügav puudus. Rahvastik vananeb, vaja on õppida tehnilise progressi tingimustes uusi teadmisi ja oskusi. Sellel kõigel oleks positiivne mõju kogu Nõmme kogukonnale, mis pikemas perspektiivis tõstaks oluliselt piirkonna majandusedu, tänu millele tekivad omakorda uued majanduslikud võimalused, et veelgi paremaks luua Nõmme laste huviharidust. Ja allakirjutajateks on pakutud Nõmme linna elanikud. No Nõmme linna ei ole elanikud siin maa-alal. On mõte täiskasvanu haridusest, noh ja võib-olla ka vanasti oli selle nimi kaugõppe keskkool. Endalgi õnn ja rõõm lõpetada keskkool kaugõppes. Miks mitte? See oleks nagu mõistlikum, sest gümnaasiumi funktsiooni rikkumine lisahoonetega, kuhu võiks panna koerte varjupaiga, rahukoguduse või ma ei tea mis asja, kui mõnel ametnikul see pähe lööb. Võimas, võimas, võimas. Kes tahab vihastada, võib vihastada. Juba on sel teemal liikunud ka kirjasid ringi, kus öeldakse, et niisugusele asjale meie alla ei kirjuta, sellepärast, et vaat see ei meeldi ja teine ei meeldi ja üldiselt taandub tegelikult kogu see värk isikliku arguse peale ja selle peale, et aga mida teised arvavad kui mina. No mida kurat need teised ikka arvavad? Teised arvavad, et sina ka näe ei julgenud nagu mina. Kui ma vaatan siin nüüd ühte ilusat punkti, huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 kirja pandud klausel tagatud on oma kultuuri säilimine. No jah, see on ilus lause, aga see võiks ju jätkuda vastavalt sellele vormile, nagu ametnikud parasjagu tahavad. Ühes küljest võib siin süüdistada loomulikult Tallinna linna ametnike, teises küljest ei tea me keegi, mis äriplaan siin tegelikult taga on ja kas saamegi teada, see on muidugi ise küsimus. Samas muidugi võiks esitada avaliku teabe nõudeid ja nõuda välja need dokumendid, mis parasjagu huvi pakuvad. Kas on ikka kõik läbi mõeldud või kõigepealt müüme maha ja siis noh, teeme siukese näo, et pole nagu midagi olnud, küll nad ära harjuvad. Noh, võib viidata muidugi linnaosa vanema tegevusele, aga linnaosa vanem võrdlendada ülemiste vanakesega. Et legende nagu on ja jalajälgi nagu on, aga kas ta ise ka olemas on sellele päris veenvaid tõestusi nagu ei leiagi. Siiski Mõned korrad on teda nähtud Nõmme keskuse juures ristmikul intervjuud andmas. No seal on hea intervjuud anda. Autod sõidavad selja taga, näha on, et elu käib, inimesed tõttavad kuhugi ja loomulikult peab vaataja mõistma, et ainult tänu linnaosa vanemale liiguvad autod, lendavad linnud ja pillavad midagi maha, tõttavad kuhugi inimesed, see on tänu temale. Halleluja, juhei ja kurat võtku, nimi ei tulnudki meelde, no tont temaga. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Jumada Al-Akira 1437 või 18. märts 2016, ehk siis 805776 või 18. urbekuu 10229 või juuliuse päev number 2.457.467, mida on ühe võrra rohkem, kui oli eile ja mis näitab veel kord, et Eesti on õigel kursil ja seda kurssi ei ole mõtet muuta, sest muidu tulevad Putin, Islam, Savisaar ja ülemiste vanake. Ja. Täna aastal 37 tühistas Rooma senat keiser Tiberiuse testamendi ja kuulutas uueks valitsejaks Caligula. Nagu te aru saate, oli administratiivne värk hästi arenenud, anti ju välja, ajalehtegi, Acta Diurna oli tema nimi, seda vist taoti kivisse lausa, et paremini säiluks ja kõik lugeda saaksid. No ja tänu sellele, et dokumentatsioon ja bürokraatia oli hästi arenenud, teamegi, et testament tühistati, võime järeldada ka, et testament oli lausa füüsilisel kujul olemas, kas ta siiamaani alles on, seda muidugi ei tea. 1299. aastal andis paavst Bonifatsius 8. välja üriku, millega kuulutas ta, et Eestimaal on paganad teinud korduvalt ülestõusu katseid Taani kuninga ja tema vasallide vastu. Mõte oli, et kuninga vasallid maalt välja kihutada. Nagu aru saate, see korda ei läinud, aga katsetati mitu korda. Aasta 1940. Eesti Vabariigi presidendi salajase otsusega määrati evakueerimisele Paldiski linnas, Pakri ja Padise vallas, Nõukogude Liidu baasile antava maalade elanikud ja muidugi nende varad, võtke ka endasse kaduga minema, siia tulevad praegu sõbraliku suurriigi baasid ja meie peame neid austama, muidu rahvusvaheline kogukond ei saa meist aru. 1945. 1250 Ameerika Ühendriikide pommitajat võttis ette rünnata Saksamaa pealinna Berliini. Hädasti oli vaja, jänkid olid ju siin. Muide, Raiksaart alustas ka uue järjejutu seeria sisse lugemist ja see on enam vähem just neid sündmusi, neile eelnevaid ka. Kuskin niimoodi esimesest ilmasõjast saati toimuvaid sündmusi kirjeldav ülevaade, mis mõneti erineb populariseeritud seisukohtadest. Umbes nii nagu ta Schwarzer Reich, mille osasid, uuemaid osasid natukene saab internetis kuulata, aga ei ole ma kõike üles tõstnud, ei ole veel eetrisse ka lastnud, seda materjali on ikka pagana palju ja keeruline on see ka. 1965 NSV Liidu kosmonaut Aleksei Leonov läks esimese inimesena avakosmosse kosmoselaevast. 12 minutit oli avakosmoses. Ühes küljest võib arvata, et see oli eksperiment, teises küljest teades, et tegemist oli Nõukogude kosmoselaevaga, ma ei imestaks, kui mõni oluline mutter tuli kinni keerata. 1989 taas asutati Eesti skautide malev ja 1992 kiitis Soome parlament heaks ühinemise Euroopa Liiduga. 1993 sai teatavaks, et Eesti ostab Iisraelist 50 miljoni dollari eest. No seda, mida selles tehingus nimetati relvadeks. 1996. Reisi parvlaeva Estonia hukkunute omaste tugirühm teatas, et kavatseb jõuga takistada Rootsi valitsuse kava kattav rakk betooniga. 1998. Riigikogu ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni 6. lisaprotokolli, mis kaotas Eestis surmanuhtluse. Sellel teemal on viimasel ajal natukene sõnagi võetud, et mis riik see sihukene on, kus tahetakse inimene tema kuritegude eest maha lüüa, kui need kuriteod piisavalt võikad on tõepoolest. Peaks ikka mõistma ja mitte takistama inimeste vaba enese väljendust, no ütleme, kuritegeliku kultuuri arendamisel Eesti progressiivses ühiskonnas. 2003. George W. Bush esitas oma kõnes Saddam Husseinile ultimaatumi. Kui Saddam Hussein ei lahku Iraagist 2 päeva jooksul, siis asub Briti-Ameerika koalitsioon rünnakule. Ikka selleks, et kaitsta Iraagi rahvast selle koleda vanamehe eest. No, millega asi lõppes? Usun, et mõned mäletavadki ja võibolla mõned on aru saanud, et kogu see konflikt puhuti suureks tuginedes valetamisele, valeandmetele. Inimesi tapeti, põhjustati olukord, millest ise ka ei osata nüüd välja tulla, aga samas võib öelda, et Briti-Ameerika koalitsioon, nii britid kui ameeriklased asuvad siiski mere taga, ja neil on selle võrra kergem. 2010. Vaat sel päeval ilmusid päevalehed tühjade esilehtedega, et juhtida tähelepanu ajakirjanike õigusi piiravale seaduseelnõule. No need puudujäägid on nüüd kõrvaldatud ja iga ajakirjanik võib üritada kirjutada vabalt Eesti laulust, mis on inglise keeles, igasugustest muudest trillalla trullallaadest ja ajalehtede esikaaned on kenasti täis tehtud. Nüüd aga tahaks pakkuda teile kuulamiseks natukene rahulike, väärikate, tarkade inimeste esinemisi ühel kenal konverentsil, kus käsitleti Eesti teemasid. Ja et kõiki ei saagi nagu korraga rääkima lasta, siis tänane valik on Anto Raukas, Jüri Toomepuu, Arnold Rüütel. Lähedat kuulamist ja kui hästi läheb, kuulete esmaspäeval minugi häält.
Lugupeetav ära president, lugupeetavad kohal olijad. Ma usun pärast selle eelmist väga põhjaliku ettekanne pole mul vajadust rääkida Tartu rahu tähtsusest Eesti riigile rahvale. Aga mis mind paneb imestama? Paneb imestama see, kui vähe teatakse tegelikult Tartu rahust. Tõsi, ma usun, siin saalis olijad teavad vaid ühte nime. See on Jaan Poska. Ta on Eesti rahva möödunud sajandi suurkujude hulgas. Ta on saanud mälestussamba, on Jaan Poska maja on Tallinnas. Kuid peab arvama, et sel ajal, kui Tartu rahu sõlmiti, Jaan Poska oli küllalt eakas inimene, ta tervis ei olnud enam kõige parem, tema suhtlemisvõimalused ei olnud väga head. Ja Tartu rahu on tegelikult suur meeskonna töö. Ja ma tahaksin rääkida teile siis ühest inimesest, kelle osa Tartu rahu sõlmimisel on eriti suur, see on tehnikateadlane Aleksander Kink. Paljud teist pole sellest kuulnud, kuigi ma olen sellest kirjutanud nii Eesti lehtedes, ma olen kirjutanud sellest nii Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja ka Rootsis. Ja mul oli see võimalus, sellepärast ma mitu aastakümmet töötasin ühes koos Aleksander Kingu tütre Hella Kinguga Geoloogia instituudis. Mul oli võimalik näha tema kodu arhiivi, Ta suri möödunud aasta juunis ja tõenäoliselt kogu see arhiiv on minema visatud, nii et vaevalt seda enam on võimalik põhjalikult uurida. Aga Aleksander Kink oli tõeline suurkuju ja ma arvan, ta oleks pidanud olema ka meie möödunud sajandi suurkujude hulgas igas kindlasti rohkem kui Hint. Sellepärast, et ta oli Eesti turbatööstuse rajaja, ta oli Eesti turbatööstuse direktor aastate 22-27, Eesti inseneride ühingu kauaaegne esimees aastal 21-34 ja palju-palju muud. Ja ta oli tõeline nimelaps. Ta sündis 1882. aasta 4. detsembril Tartumaal Parupele vallas, õppis Tartu õpetajate seminaaris ja töötas seejärel siis Tarvastu kihelkonna koolis õpetajana. Kuid ega Anne ei jää vaka alla, ta pärines küllaki jõukast talust, perekogus raha kokku ja ta sõitis Peterburi mäeinstituuti, mille ta lõpetas cum laudena kuldmedaliga ja praegugi on tema nimi selle instituudi seinal. Sealt ta saadeti õppima Saksamaale valmistama professori kutseks ja ta töötas, aga see oli ju sõjaaeg, kui ta 13 õpetas, see oli sõjaaeg ja ta peagi areteeriti Saksamaal ja saadeti Rootsi kaudu tagasi Venemaale ja seejärel sa töötas Ekaterinburgis ja Petrogradi mäeinstituudis ja samal ajal ta läks tööle parema palga huvides Siemens Zuckerti Dynamo vabrikusse, kus ta tõusis inseneerist kiiresti asedirektoriks. Ja nagu te teate, kõige tähtsamad on ikkagi isiklikud suhted. Kui te tahate saada praegu eri arsti juurde, on kaks võimalust, kas te olete Riigikogu ja valitsuse liige või teil on head sidemed, sest muidu te sinna ei pääse. Ja täpselt samuti oli ka Kinguga ja Poska vahekorraga, sellepärast, et peadirektor selles ettevõttes oli 18. aastal Venema tööstus- ja kaubanduskomissariks, 19. aastal teede rahvakomissariks määratud Leonid Krassin, kes kureeris ka Eestiga peetavaid rahu läbirääkimisi. Ja Krassini ja Poska vahendajaks oligi Kink. Kink tundis hästi ka Eesti punaste võimsad kolmikud, need Anvelt, Böögelmann ja Niilanderit, kes ilmselt pidasid ka vajalikuks vennatapusõja lõpetamist. Ja koos Niilanderiga käis Kink Lenini lähima mõttekaasase Petrogradi nõukogu esimees, oli tegelikult kogu loode piirkonna saar Grigori Sinovjev juures. Ja tutvustas talle kolmika tema poolt tehtud 14. punktilist rahu kava. Ja see rahukava oli Eestile väga soodne, sest see piiri pidi minema rahvuspiiri mööda veel paremini, kui ta Tartu rahulepingu oli saadud. Samuti oli selles siis fikseeritud ka varade tagasi andmine edasi, kui selles oli üks punkt, mis Eesti riigile ei sobinud, sellepärast seal oli punkt, et Eesti riik lubaks oma territooriumil pärast rahulepingu sõlmis kommunistiku partei tegevust. Zinovjev kiitis rahulepingu heaks, kui keeldus seda avalikustamast sellepärast, et see mõjuvad halvasti punaväe lahingu võimele. Aga samal ajal see rahuleping vaadati läbi Moskva sõjanõukogu istungil ja Kink saadeti Eestisse. Ta muidugi tuli Eestisse üle piiri mitte legaalselt. Ta kaks päeva siis tampis lumises metsas Jamburgi lähedal ja teda saatis Peterburi Jaani kiriku nõukogu esime vanem koer Edgar Leopas. Kui ta jõudis Eestisse, läks ta Pagari tänavale, kus seal seaministeerium ja ta kohe areteeriti, aga ta suutis siiski rääkida, ta viidi Poska juurde ja Poska juures oli ta 29. augustil 1919. Poska alguses kahtes, aga ta küsis järgi Venemalt ja Venema välisminister Tšitšerin teatas, et see on tõepoolest nende poolt saadetud saadik. Ja see teade Tšitšerini tuli 31. augustil. Juba 4. septembri vastas Poska ettepanekule jaataval peale selle ühe punkti, nagu ma märkisin. Ja algaski Pihkva rahukonverents, kus siis kaid kokku Eesti delegatsiooni juhina Pirk ja Vene delegatsiooni juhina Krassin. See ei tulnud veel läbimurret, Aga nagu teate, ega see Tartu läbimurre oli ka ikkagi niimoodi, nagu oli täpselt samuti, et nagu King tundis Krasiniti, samuti ka Poska, nagu, kes Jofega saunas ja pärast seda ja täksid nagu libedavalt selle pärast, et ikkagi need sidemed olid selle ajal väga olulised. Ja nüüd siis, kuidas edasi läks, Leopas jäigi kohe Eestisse, töötas hiljem Haapsalus kooli õpetajana ja pärast Tartu rahu sõlmimist tuli siis King 20. aasta märtsis jällegi illegaalselt üle Peipsi jää Eestisse, kus ta määrati Tõnissoni valitsuses kaubandustööstusministri abiks. Ja vabadussõjas üles näidatud teenetes sai ta riigilt Pakri poolsaare Leetse mõisa südame koos hoonetega ja 21 hektari suuruse maatükiga. Tema tütar rajas hiljem Pakri poolsaarele Pakri looduskeskuse, kuid seoses Hellakingu surmaga ilmselt ka see lakkab olemast ja tegutsemast. Aga samal ajal ma tahaksin veel juurde märkida, et ilma nende isidike sidemeteta, ilma tähendusele vahendamiseta oleks asi kindlasti niivõrd kiiresti läinud, aga samal ajal veelgi olulisem on see, mida King siis hiljem tegi. Ta näiteks 20. aastal ilmunud raamatus meie jõumajanduse sihtjoone tulevikus väitis, me oleme enesele poliitilise iseseisvuse kätte võitnud. Ligem ülesanne on ka majandusel iseseisvaks saada. Ilma iseseisva ja tugeva tööstuseta ja põllumajanduseta jääme me ikkagi teiste rahvaste orjaks ja tallermaaks. Ja see oht on meil ka praegu olemas. King kirjutas jällegi, et me vajame teadust mahukat tootmist, mis eeldab aga teaduse innovaatika toetamist, mitte on sõnade, vaid ka tegudega. Ta oli Tõnissoni soosik ja muidugi pintselõud kavad ka sai Tõnissoni toetuse ja ta tegi palju väärtuslike projekte. Näiteks ta projekteeris Narva koskedele suure jõujaama ehitamise ja samuti projekteeris ta ka Hiigel silla üle suure väina, millest me ka praegu kõneleme. 20. aastal avaldas kinkata raamatu Tartu Pihkva Narva veetee, millest ta näitas, et sellise veetee rajamine on hõlpsasti realiseeritav. Ta tegi need ööd läbiviimiseks täpsed kalkulaatsioonid ja rahalised arvestused. Ta ei unustanud ka omuti kärestike, milles ka praegu kõneleme, mis on meile vajalik praegu Eesti energeetikas. Ta ütles, kuna see asub asulatest eemal, sinna tuleks rajada suur õhulemastiku baasil töötav energiamahuka salpeetri reas nii püssirohu kui ka kunstsõnniku valmistamiseks. Ja King kirjutas ka see samas raamatus. Kui Eesti riik iseseisvuse sõdis, ei küsinud tema, kust võtan ma raha, kas siis sellest küsimusest üle ei saa, kui Eesti iseseisvuse tööstustama luua? Mis on poliitiline iseseisvus ja majanduslik iseseisvuseta? Tühi vari, mis tema sünnitaja kohale järele hõljub. Vaba rahvas peab vabale ja iseseisvale tööstusele jõuallikad lahti tegema. Ja ta loetab ka meie majanduse olulisemad suunad ja pange tähele, on kõik olulised ka tänasel päeval. Peale põllupidamise tuleb meil esimese sihis õhku panna tekstiili- ja keemiatööstuse peale. Mineraaltööstused, sementi, ehitusmaterjal tarvis on meil lõpmata tagavara toorainet olemas. Kõige suurem toorainete tagavara on olemas õlikivi ehk kukkelsiini näol. Siin on üks suurematest tööpõldudest meie eraettevõtte tagavaraks. Tselluloosi ja paveritööstus on meil kaunis suur, mida hommikul sisse veetavate toorainete odava energia abil võib veel laiendada. Loodus on meile määranud merekaubandust ajada ja laevu ehitada. Viimaks ei pea meie ka kuulsaks saanud mööblivabriku tunnusse jätma. Tulete meile, mis me praegu räägime. Ülesoetud tööstusharusid saame siis arendada, kui meie võimalikuks teeme igal pool odavat ja kättesaadavat jõudu muretseda. Ülemaalne jõumajandus peab tõesti ülemaaliseks, see on riigiette jääma, sest ei või sellega leppida, kui terve maa tööstus sattuks mõne kilkkonna ärimeeste kätte. Siin kindlalt peab riik need jõuallikad, mida loodus meile halli on pannud päevavalgele tooma ja igale poole kättesaadavaks tegema. Ja see tõttu Kingu osa oli erakordselt suur Tartu rahu juures, kuid kui meil oleks selline inimene praegu elaks ja oleks peaministri kohal, oleks Eesti riik hoopis teissugune. Aitäh!
Ja nüüd on aeg vaadata videotervitust ja selle teeb meile ära Jüri Toomepuu.
Liidia Koidula, Meie Emajõe ööbiku kuulus laul Eesti mullast ja Eesti südamest esitas küsimuse. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lauta? Kahjuks suutis poolsada aastat kommunistliku okkupatsiooni jätta Eesti rahva hulka üleliia palju endiseid Stalini kummardajaid, kelle rinnas ei tuksu enam Eesti süda. Mõned sellised, kes on meie võimuladvikusse tõusnud, eiravalt jultunult oma ametivannet jääda ustavaks Eesti vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Nad hülgavad põhiseaduse nõuet kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Nad hülgavad meie rahvuskaaslaste aastatuhandeid hingest hingesse kantud armastust oma põlise koduma vastu ja meie kultuuri pärandit. Nad üritavad koos Eestisse jäetud okkupantidega Eesti rahvale sunniviisi peale suruda võõrast kultuuri. Rahvaste enese määramisõiguse printsiip kehtistati juba esimese maailmasõja päevil tolleaegse Ameerika presidendi Woodrow Wilsoni poolt ja see oligi ajendiks iseseisva Eesti vabariigi ja paljude teiste rahvusriikide loomisele. Pärast teist maailmasõda kinnitas ÜRO harta uuesti rahvaste enesemääramise õiguse ja paljud rahvad, kes olid kunstlikult ühe riigi piiritesse surutud, said omale rahvusriigid looma. ÜRO hartat aga ei saadud suurelt osalt rakendada enne kui Nõukogude Vene kurjuse impeeriumi kokkuvarisemine taastas iseseisvuse eestlastele ja andis ka teistele ikestatud rahvastele võimaluse oma rahvusriik luua. Tänapäeval on antud isegi teaduslik alus rahvuse ühtekuuluvustundele ja rahvuse mõistele. Igivana rahva tarkus, mis väidab, et veri on paksem kui vesi, on leidnud teadusliku tõestuse evolutsioonibioloogia uurimuste kaudu. Need näitavad, et rahva säilimise peamised tegurid on rahva genofondis domineerivad geenid, mis seda enda edasi kandmis soodustavad proportsionaalselt sugulust määravate samade geenide hulgaga indiviidides. Eestlased, nagu paljud teised rahvad, sallivad hästi teiste rahvaste kultuuripärandeid ja oma pärasusi, aga need meeldivad meile teiste rahvaste kultuuriruumis, nende kodumaal. Meie, nagu teised rahvad, ei taha, et meile surutakse peale võõrast kultuuri tule ja mõõgaga. Võõrvõimu okkupatsiooniga ega ka tänapäeval propageeritava võõra multikultiga. Juba meie muistsed esivanemad teadsed, et meie rahva õnneajad saavad kesta ainult siis, kui nad suudavad kaitsta oma kodu, oma peret, oma põlluandi ja oma randu võõraste valutajate vastu, kellest siin maailmas kahjuks puudust ei ole. Nad olid valmis vapralt võitlema, et kaitsta oma kodu ja kui vaja, ohverdama oma elu, et nende lapsed ja tulevased põlved saaksid elada vabaduses ja nautida õnneaegu, oma rahva kultuuripärandit. Kui maailmasõja pööris selleks võimaluse andis, olid ka meie isad ja vanaisad valmis astuma võitlusesse Eesti rahva enesemääramise õiguse eest, nii hästi tohutu suurte venelaste vägede kui ka Balti parunite raudi viisi vastu, et luua iseseisev Eesti vabariik. Meie vabadussõjalaste verega pühitseti Eesti pind. Nende ohver ja kangelaslikkus tõi meie rahvale enesemääramisõiguse, meie isamaale vabaduse. Kõige eest, mida Eesti ja eestlased on hiljem saavutanud, oleme me tänu võlgu meie vapratele vabadussõjalastele ja Eesti diplomaatia suurmehele Jaan Poskale, kes julges ja oskas meile sobitada Tartu rahulepi, Eesti Vabariigi sünnitunnistuse, Eesti Vabariigi õigusliku aluse. Stalini, ta järglaste ja ta käsilaste poolt sooritatud inimsuse vastase kuritegu tagajärjel pidi Eesti rahvas kannatama ränka inimkaotust ja halastamatut intellektuaalse taadri laskmist. Kahjuks tekitas ka poolesaja aastane rahvaste vanglas viibimine koos võõra keele ja meele peale surumisega ja kommunistliku ajupesuga mõnedes meie rahvuskaaslases mõttemalli, mis ei lase neil aru saada, et vaenlases lömitamine ja oma rahva reetmine on kaotajate poliitika. Nad proovivad Eesti rahvast uskuma panna, et kui me loovutame järjest diktaatorlikumaks muutuvale Vene diktaatorile Putinile osa oma riigi pinnast, siis on ta nõus unustama oma lubaduse taastada Nõukogude kurjuse impeeri, mille kokku varisemine oli tema sõnutsi 20. sajandi kõige suurem geopoliitiline katastroof. Nad üritavad meid uskuma panna, et kui me Putin ees küllalt lömitame, siis ta Eestile Gruusiat, Krimmi ega Ukrainat ei tee. Nad on nõus loovutama Putinile rohkem kui 5% Eesti pinnast ilma midagi, mitte kõige vähemalti, vastu küsimata. Ma arvan, et isegi kõige rängema kommunistliku ajupesu ohvrid nii laus lollid ei ole, et nad oma juttu ise usuksid. Nagu me tihti ajakirjandusest kuuleme, säilitavad paljud meie võimuladviku poliitikud ja parteid oma võimu korruptiivselt, neile kilekottides altkäe maksuks toodud rahapakkide abil. Kahtlustan, et meie võimuladvikus on selliseid moraalseid värdjaid, kes on nõus isegi oma koduma pinda Putinile müüma mõne kilekotti täie eest. Raha ei haise on nende moto, aga mis haiseb väga vastikult, on nende moraali lagedus ja reetorlikus. Nagu me teame, on Putin hoobelnud, et Eesti võib ta lihtsalt ära osta. Näib, et ta on seda nüüd Putini paeti paktiga tõestamas. Meie ajaloo kõigi aegade kõige suurema vea Genfi konventsiooni eiramise tagajärjel jäeti eestlaste põlisele kodumaale suur hulk Putini rahvuskaaslasi. Neid esindavad ta ühtse Venema liitlane, neljas kriminaalkuriteo süüdistatu Edgar Kurežin Savisaar, Putini suuvoodel Brüsselis Yana Toom ja sellised Eesti venestamise propageerijad nagu Kõlvart Ossinovski ja paljud teised endised okupandid, kes söövad Eesti leiba ja hammustavad kätt, mis neid toidab. Võime arvata, et nood on nõus mitte ainult 5%, vaid kogu eestlaste põlist kodumaad anastama ja venestama. Nende Eesti vaenlikkus on arusaadav, aga ausatel eestlas pole võimalik mõista ega andestada meie kodukootud Eesti riigi maha parseltajatele. Kas nendele piisab tõesti ainult mõnest kilekoti täiest, et lahutada Eesti süda Eesti mullast? Kas pool sajandit võõrast okupatsiooni ajupesu suutis tõesti hävitada mõnedes meie võimuladvikusse pürginud rahvuskaaslates aastatuhandete vältel hingest hingesse kantud armastuse oma sünnimaa vastu? Saagu, saagu, ma sajatan, vandesõnaga vannutan, needus piirilepingule, kadu sortsi sulastele, Eesti maha müüjatele. Neetud olgu äraandjad, Eesti pinna parseldajad. Saagu nad sohu surema, mätta otsa mädanema. Põõsastikku pendimaie, rägastikku raipenema. Needus tuhande aastani, viimase sugu põlveni.
Ja nüüd on mul au anda sõna härra Arnold Rüütlile, kes peatub 90. aastate alguse olukorral. Palume, härra Arnold Rüütel.
Lugupeetud konverentsist osavõtjad. Ma ei teeks ettekannet ja ei ole valmistunud selleks nii nagu eelkõnelejad. Ja seda sellepärast, et mul ei ole nagu võimalik ette kanda üksik asju Eesti-Vene piiri läbirääkimistest ja on võimalik ainult rääkida üksikuid fragmente ja meenutusi nendest hetkedest ja seda siis suheldes tolleaegse Venerogi juhi presidendi Jeltsiniga, kus me rääkisime väga paljudest asjadest Eesti-Vene suhetes ja selle hulgas leppisime kokku, et kuskil vahetame mõtteid ka piiriküsimuses, kuivõrd ilmselt see piir, mis 20. Tartu leppega oli paika pandud, et selles on toimunud väga palju muudatusi ja et selles osas on vaja uuesti mõtteid vahetada ja läbi rääkida. Ja kui siis selle juurde tulla, ma isiklikult valmistasin teatud määral ette, olgugi, et olin huvitunud nendest asjadest ka varem. Juba kõigepealt palusin Tartu Ülikooli teadlasi valmistada ette materjale, et läbi sajandite vaadata selle eespool nimetatud piirkonna asustust rahvuslikus mõttes. Ja tehti väga kapitaalne töö ja informeeriti mind sellest, et see oleks selle mõttevahetuse aluseks olevad. Teiseks peale selle nõukogude ajal olid toimunud väga suured muudatused ka selles rahvuskoosseisu küsimuses. Ja peale selle võiks öelda, et tutvudes siis vabadussõja ajaga ja tolleaegsete piiri läbirääkimiste nii-öelda mõttevahetustega ja seda Eesti poolse juhtkonna ja rääkides julgoleku seisukohast siis ka meie kõrgemate sõjaväelaste sealjuures Laidoneri seisukoht Eesti tolleaegse piiri kujundamisel. Ja antud juhul oli vajadus või ma kantsin need selle informatsiooni ja mõtted ka üle siis nende läbirääkimiste eel mõttevahetuseks kohtumisel Jeltsiniga. Ja tutvusin ka julgoleku seisukohalt, kuidas oli kasutatud ära selle piiriregioonil, kui Nõukogude väed taas uuesti vallutasid Eesti, missugused taktika ja strateegiaga seda tehti, mis on väga oluline rääkides tervikuna ajas riikide vahelisest julgoleku küsimusest. Ja tähtis oli ka maavarad ja varandused, mis sellel territooriumil asusid. Ka nende küsimustega sai ennem tutvuda kuni merealadeni välja. Mõttevahetus kestas päris pikka aega meil ja mul oli kaardimaterjal kaasas ja ka Jeltsin oli ette valmistanud ja konsulteerinud nendes küsimustes. Ja siit siis mõned võib-olla mõtted sellest mõttevahetusest. Sellest tulenes, et kõigepealt mulle tundus, mida ta päris otsega ütles, et Narva-jõetaguseid alasid nagu ei oleks loogiline Eestile taastada. Olgugi, et jutt oli meiest siis sellest vee valgalast ja mitmetest muudest küsimustest. Ja siin ma andsin mõtlemiseks niisuguse asja, kui ei ole see ala tagastatav Eestile, sellisel puhul võib-olla peab tema ja võib-olla ja soovitaks temale kui presidendile tõstatada Venemaa koosneb tervikuna väikerahvastest ja seal juures Soome-Ugri võimurahvastest. See ala on suhteliselt asustatud nende inimestega võib-olla mingisugune autonoomne ala sellele teha. Ta lubas seda mõelda isegi. Ja mõne võib-olla kuu-poolteist on pärast saabiski vastus, et Sobchak ei poolda siiski seda. Ja nii, et see küsimus just nagu langes ka selle tõttu välja, olgugi, et oli päris tõsiselt arutluse objektiks olnud. Ja nüüd siis Kagu-Eesti kohta ja Setuma ja Petserimaa kohta. Ka seal ei meeldinud temale, et kogu selle ala täpselt taastada Tartu rahu siis alusel. Ja üks variant, mida ma pakkusin välja, oli see, et piiri kolmikpunktist Vene, Läti, Eesti läheks võimalik piir suhteliselt loodusliku ala kaudu, see tähendab üle Riia, Peterburi maantee ja üle selle soostunud alamaa, lihtsalt nii praegu on mööda läinud nende järvede nimed, enam ei ole meeles, kaks väikest järve selle keskel, need on ojaga ühendatud ja sealt voolab oja Pihkva järve. Et oleks üks niisugune looduslik piir võib-olla sellisel puhul olevat. See tähendaks seda, et küllalt ulatuslik eestlaste asuala langeb ära. Ja noh, näiteks toodi veel, et küllalt palju vene rahvusest inimesi elab ka, ütleme selle Petserimaa võimaliku siis Eesti poolsel alal ja et siis võivad inimesed teha vahetusi oma näiteks vahelise kokkuleppega. Jut jõudis selleni, et riik peaks rahaliselt mõlemi poolselt ühel või teisel juhul toetama, et inimesed ei kaotaks midagi, vaid kaotades oma võib-olla põliskodu, saavad luua siiski, kui nad soovivad olla, ütleme siis, ühe või teise Vene või Eesti riigi territooriumil ja edaspidi elada, et selles keele keskkonnas ja et riik peab igatepidi siis kõike seda toetama nii oonete, maade kui kõige muu suhtes. Ja peale selle, et luua tingimused oma mälestuste juurde pääseda ja teatud määral seal toiminguid teha, mis igale perekonnale on väga vajalik. Ja see oleks tähendanud, et nii nagu Peipsi järv on enam vähem keskelt veepiiriga eraldatud, nii oleks ka Pihkva järv olnud sellisel puhul, kui see oleks realiseerunud. Enamuse osas tähendab oleks nagu poolitunud siis. Ja tähendab sellel alal, mis praegu on nagu Värska poolsaar ja sellest lõuna poole, seal elab väga minimaalselt siis venekeelset elanikkonda ja minu teada see ei ole ka täiendavalt inimesi asunud sinna elama, aga ma praegust olukorda ei tea seal. Ja nii et võt, niisugused mõtted olid jutus Jeltsiniga, aga kuivõrd siis toimusid loomulikult Eestis valimised ja poliitilised muutused ja järgnevalt tuli siis valiti presidendiks Lennart Meri. Ma andsin talle kogu selle informatsiooni edasi ja siin juures ma täiendaks veel ühe informatsiooniga, et ma ütlesin juba Jeltsinile seal, et meie piir on vaja teha võimalikult niimoodi sirge ja ilma selliste lünkadeta ja olukordadeta, kus me purustame ühe või teise perekonna näiteks maad ja hoonestuse ala ja nii edasi ja nii edasi. Et näeme rohkem kulutusi, aga katsume suhteliselt sirge ja looduses jälgitava piiri teha ja seda sellepärast, et luua kaasaegne piiri kontroll. Ma rääkisin sellest Mitterrandiga, et saada kaasaegset tehnikat. Ta igati suhtus sellesse toetavalt ja ma olin Genfis konferentsil ja ta saatis oma vastava firma esindaja kohtuma minuga, kes tutvustas võimaliku elektroonilist piirijälgimissüsteemi ja nii, et ööpäevaringselt on võimalik jälgida kõik võimaliku liikumist kuni metsloomadeni välja piiril. Ja seda Eestile siis tagada üles ehitada see soodustingimustele. Jäigi kokkuleppe, et jätkame selles osas tööd. Ja nagu ma ütlesin, et kui Lennart Meri oli valitud presidendiks, siis ma andsin kogu selle informatsiooni nendest mõttevahetustest Jeltsiniga ja nendest võimalikest aladest, millest eespool oli juttu, ja samuti ka jutust Mitterrandiga kaasa arvatud selle firma informatsiooni ja koordinaadid, et Meri võiks temaga nendega ühendust võtta ja läbirääkimisi alustada. Mul ei ole informatsiooni, kuivõrd Meri isiklikult kõige selle asjaga tegeles, aga kahtlematult ta tegeles ja ütles oma arvamusi edasi, kui piiriläbirääkimised algasid vastavale komisjonile. Ja toetudes selle tõttu sellele, et ka Riigikogus järgnevalt, mille liige ma olin, oli tõsiseid mõttevahetusi, et miks see piir päris nii siiski ei ole kujunenud, kuid jäädi selle juurde, et siiski need läbirääkimised on tehtud komisjoniga ja läbi mõeldud ja Riigikogu tolle aegul ma olin Rahvaliidu esimees, meie seisukohtadega selles ei arvestatud. Nii et suur tänu teile tähelepanu eest.
Tuli omal minna kerjama, ei kingitati mõnule raketipaad, hulga dollareid sai musulman. Mustafa mõtles, Mustafa ütles, pole mulle vaja kahureid ja rakettidest ei saa kõhuteid. Küllalt juba petnud musulman, minu vaeva arvel kõttu kasvatan. See kurjaks sai vaene Mustafa, ka ikka ka musulman nii välja kihutan. Nüüd olen target ja seda hästi tea, keda ma hoopis kaatma pea.
Saade on salvestatud 2016. aastal.